Poets Radio, το ραδιόφωνο της ποίησης και του πολιτισμού.
Μήνης Κογκίδου, η παρούσα ώρα. Με θέλει η παρούσα ώρα κι έτσι ολόκληρη να γίνω, να της δοθώ. Να χτίζω, να γκρεμίζω, θα'ρθει μιαν άλλη ώρα να φεθώ. Οργάνωση βαθιά μου ζητάει το σύμπαν και συμμετοχή, και η ψυχή που πάντα ψάχνει προς στην αλήθεια να γυμνωθεί. Με θέλει η παρούσα ώρα, στον πόνο μέσα στη φωτιά, ουδέ γλιστρήματα στο χάος, ούτε στα όνειρα τα πλανερά. Οργάνωση βαθιά μου, εκεί που παίζει το διπλό παιχνίδι η ζωή, ολόγυμνο το μάτι να φωτίσει στο βάθος την εσώτατη φωνή. Και είναι η παρούσα ώρα, ο άνθρωπος, η σχέση, η ζωή, η μέσα διάσταση του κόσμου, η άγρυπνη συμμετοχή.
Καλημέρα, καλημέρα από την πόλη. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Τουρκία, καλημέρα Ρωμιοσύνη, καλημέρα πανταχού Έλληνες. United. Poets Radio, η φωνή της ποίησης και του πολιτισμού. Ευάγγελος Πέπας, καλημέρα από την πόλη. Είμαστε στον αέρα, μεγάλη εβδομάδα ξεκινάει. Εύχομαι από καρδιάς να είναι ευλογημένη εντός μας. όσο το δυνατόν περισσότερο. Και πάντα ξεκινάω με ένα ποίημα, και αυτό το ποίημα λέω να ξεκινάω συνεχώς για πολλές μέρες, διότι η στιγμή είναι αιωνιότητα και το παρόν πρέπει να έχει ιδιαίτερη σημασία. Αν απλώς ακολουθούμε τον χρόνο της ζωής, είμαστε κατώτεροι από τη ζωή. Υπερτερούμε απέναντι στη ζωή μόνο όταν ακινητοποιούμε τη ζωή, όταν βιώνουμε επί τόπου την διαλεκτική της χαράς και της οδύνης. Αποτελούμε τότε την αρχή μιας ουσιώδους ταυτοχρονίας, όπου το πιο διάσπαρτο είναι μας, το πιο εξαρθρωμένο κατακτά την ενότητά του. Αυτά μας έχει πει ο Γκαστόν Μπασελάρ στην εποπτεία της στιγμής. Γι' αυτό και λέει και ο Σπανουδάκης, το παλιό τραγούδι, η στιγμή που περνά και χάνεται και εμπεδευόμαστε με το παρελθόν και με τα σχέδια του μέλλοντος που κάνουμε και απλά ο Θεός γελάει. Λοιπόν, σήμερα είπαμε τις φιλοσοφίες μας, δεν γινότανε να μην πούμε φιλοσοφίες, γινότανε, δεν γινότανε, αλλή μόνο. Λοιπόν, σήμερα θα πάμε μια βόλτα στην Παναγία του Μουχλίου, να πούμε δύο έτσι πραγματάκια, και θα εξιστορήσουμε και μια πολύ ωραία ιστορία. Θα σας διηγηθούμε της κυρίας Ευδοκίας Καρατζά. Και μετά με ένα-δύο τραγούδια θα συνδεθούμε με τον Γιάννη τον Δημογιάννη για το δεκάλεπτο λογοτεχνικό διάλειμμα, και μετά θα έχουμε μαζί μας την κυρία Ειρήνη Γαβαλά και την κυρία Κυριατσό Σκόδρο Γιάννη από το ΚΕΘΕΑ για μια πολύ όμορφη συζήτηση για τις δραστηριότητες του ΚΕΘΕΑ Στροφή, αλλά και φυσικά για άλλα πράγματα που αφορούν τα παιδιά μας, για τα ναρκωτικά, τη μάστιγα του αιώνα, το τι πρέπει να προσέχουμε, και ιδίως τα παιδιά να ενημερωθούν, αλλά και οι γονείς. Πάμε λοιπόν με το ποίημα της Ισταμπούλ, της πόλης, και πάμε για την περιήγηση. Ο Ισγέρ Γιασίν, Ισταμπούλ ανάμεσα στα χρώματα. Η μέρα γεννιέται σε Ισταμπούλ μέσα σε ένα σημαίνιο φως, ψηλά πάνω στους στόλους τις κατάλευκες λάμψεις ανάβουν και σβήνουν, όπως ένα χρυσαφένιο άστρο ανοίγει το μάτι του μέσα στο παρδαλό σκοτάδι, καθώς η ντουντούκα του πρώτου βαποριού φωνάζει καλημέρα. Ισταμπούλ βγάζει ένα-ένα τα διάφανα φορέματά της σε ένα αναζιάρικο κορίτσι. Ξαφνικά, από την Ανατολή, ένα κόκκινο φως αγκαλιάζει τον ορίζοντα. Κάτω από μια πλούσια βροχή, Ισταμπούλ λούζεται στο άσπρο φως, φωτίζονται οι γαλάζιοι λόφοι της. Έχουμε τώρα την πόλη με όλα της τα χρώματα, ο ουρανός γαλάζιος και η θάλασσα γαλάζια. Ένα γαλάζιο που δεν μοιάζει με τα γαλάζια που ξέρουμε. Ένα γαλάζιο που δεν το βρίσκεις ούτε στην Κίνα ούτε στην Ιεμένη. Ισταμπούλ μέσα στα γαλάζια της, ένα γαλάζιο που τραγουδάει ένα λαϊκό τραγούδι και χαμογελάει, και ένα χέρι μαγικό που αρπάζει το γλυκό πράσινο από τις πορσελάνες και το σκορπίζει στα φύλλα. Λογιό, λογιό χρώματα βρίσκεις στην Ισταμπούλ. Θέλεις μαύρο στις καπνοδόχους των βαποριών. Θέλεις άσπρο στα περιστέρια στους γλάρους. Θέλεις πορτοκαλί, θέλεις κίτρινο, θέλεις μολυβένιο, θέλεις βιολετή,
Θέλεις λουλακί, θέλεις μενεξεδένιο απαλό. Ό,τι κι αν γυρέψεις θα το βρεις σίγουρα σε αυτόν τον τόπο. Έτσι περνούν εκεί οι τέσσερις εποχές. Μια πανδεσία χρωμάτων μέσα στον πάτο των νερών. Κάθε τύπου ιστιοφόρο ανοίγεται στον ορίζοντα. Ταράζεται και στέκεται η Ισταμπούλ σαν ένα πολύχρωμο παρδαλό καράβι.
Ανάμεσα στην μεγάλη του γένους σχολή και στο Ιακήμιο Παρθαναγωγείο στο Φανάρι, λίγο πιο πάνω από το μετόχι του Παναγίου Τάφου, βρίσκεται ο ναός της Παναγίας του Μουχλίου. Γύρω από την ετυμολογία του ονόματος έχει αναπτυχθεί παλαιότερα μια μικρή φιλολογία. Λέγεται ότι το όνομα προέρχεται από το Μουχλίον του Μιστρά, από όπου κάτοικοι ήρθαν και εγκαταστάθηκαν το 1242 σε αυτή την περιοχή του Φαναρίου. Η εκκλησία έφερε τα σχετικά ονόματα Παναγία των Μογγολίων, των Μουγουλίων, κοινώς του Μουχλίου, του Μουχλιού και Μουχλιώτισσα. Το ιστορικό του ναού δίνει και την εξήγηση του ονόματος. Ιδρύτρια θεωρείται η Μαρία Παλαιολογίνα, κόρη του Μιχαήλ του Παλαιολόγου, 1261-1282. Η Μαρία είχε παντρευτεί τον διάδοχο των Μογγόλων, αλλά μετά το θάνατο του συζύγου της επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και ίδρυσε τη Μονή και τον ναό, πιθανότητα το 1285. Η Μονή του Μουχλίου χτίστηκε πάνω στα ερείπια του παλαιότερου μοναστηριού της Θεοτόκου της Παναγιωτήσης, που καθώς φαίνεται είχε καταστραφεί από τους Λατίνους. Η Μαρία Παλαιολογίνα αγόρασε ολόκληρη την περιοχή με τους αμπελώνες και τα οικήματα, ανακαίνισε ορισμένα κτίρια και άλλα έκτισε εκβάθρων και οργάνωσε γυναικεία μονή. Αφιέρωσε σε αυτή κοιμήλια πολύτιμα σκεύη, βιβλία, κτήματα στην Κωνσταντινούπολη και Ροδεστό και εξόδεψε όλη της την περιουσία. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε να επιστραφεί όλη η περιουσία στο γυναικείο μοναστήρι από τον σφετεριστή γαμπρό της Μαρίας Παλαιολογίνας, Ισαάκιο Παλαιολόγο Ασάνη. Ο Ασάνης είχε διοριστεί από τη Μαρία με χρυσόβουλο έφορος της περιουσίας της Μονής μετά το θάνατό της. Αυτός όμως εκμεταλλευόταν προς ιδίο όφελος τα έσοδα και το μοναστήρι είχε βρεθεί σε δεινή οικονομική θέση. Μετά την άλωση, η εκκλησία δωρήθηκε στον Έλληνα αρχιτέκτονα Χριστόδουλο ως ανταμοιβή από τον Μωάμεθ Δεύτερο για την ανέργεση του τεμένους του κατακτητή Φατίχ στο χώρο του κατεδαφιστέντος ναού των Αγίων Αποστόλων. Μετά τους τίτλους που της παραχώρησε ο Πορθητής, διέφυγε και την μετατροπή της σε τζαμί επί Σελήμ πρώτου. Έτσι η Παναγία η Μουχλιώτισσα εξακολουθεί να λειτουργεί ως τις μέρες μας. Σε περιτυχισμένο χώρο με μικρή αυλή βρίσκεται με το ακανόνιστο σχήμα του ναός. Το κυριότερο αρχιτεκτονικό του γνώρισμα είναι ο ραδινός και κομψός τρούλος που προβάλλει δυσανάλογο στο μέγεθος του κτηρίου. Από το παλαιό διάκοσμο του ναού διατηρούνται ίχνη από την παράσταση της Δευτέρας Παρουσίας. Ο ζωγράφος Μόδεστος στα τέλη του 13ου αιώνα ζωγράφισε το ναό. Εκτός από την ψηφιδωτή εικόνα της Παναγίας της Μουχλιώτισσας, η οποία χρονολογείται στα τέλη του 13ου ή αρχές 14ου αιώνα, ξεχωρίζουν άλλες τέσσερις εικόνες της μεταβυζαντινής περίοδου. Η Αγία Παρασκευή, η Αγία Εφημία, οι Τρεις Ιεράρχες και οι Άγιοι Θεόδωροι. Thank you. μια ωραία βιωματική ιστορία εκείνη της εποχής από την Ευδοκία Καρατζά. Κλάψαμε πολύ για όσα αφήσαμε στην πόλη. Γεννήθηκα στο Φενέρμπαχτσέ του Καντίκιοι το 1928. Τη χρονιά που ήρθα στον κόσμο έκανε πολύ βαρύ χειμώνα. Το χιόνι είχε σκεπάσει τα παράθυρα του κάτω πατώματος του σπιτιού μας. Όταν ήμουν 3 χρονών φύγαμε από το φαναράκι, έτσι λέγαμε στα ελληνικά το Φενέρμπαχτσέ, και πήγαμε στην επαύλη μας στο τσιφτέ Χαβουζλάρ που είχε φάρμα πατέρας μου. Ήμασταν από τους πρώτους που αγοράσαμε γη τότε εκεί. Ο Χιώτης παππούς μου είχε εγκατασταθεί στην πόλη επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια στην περιοχή κατέφτασε όλη η αφρόκρεμα των Τούρκων. Καλά ζούσαμε εκεί. Μια οικογένεια ευτυχισμένη ήμασταν, είχα και έναν αδελφό. Κάθε μέρα βρισκόμασταν με την οικογένειά μου γύρω από το τραπέζι. Ο πατέρας μου μας διάβαζε την εφημερίδα και μας εξηγούσε. Στο τσιφλίκι του πατέρα μου είχαμε αγελάδες, άλογα, κότες, πάπιες, χήνες. Η οικογένειά μου πουλούσε γάλα στην περιοχή του Καντίκιοι. Κάποια περίοδο πήραμε και γουρούνια, αλλά οι εργάτες ήταν Τούρκοι και επειδή δεν τρώνε το χοιρινό, σηκώθηκαν να φύγουν και έτσι οι δικοί μου αναγκάστηκαν να τα πουλήσουν. Ήταν κοντά η εκκλησία, το Σαν Ζωζεφ, και έτσι οι φραγκοπαπάδες πήραν τα γουνία να τα σφάξουν. Το σπίτι μας ήταν μεγάλο, βρισκόταν σχεδόν μπροστά στη θάλασσα και είχε ένα μεγάλο κήπο με πεύκα και τριαντάφυλλα. Κάθε Μάιο, όποτε έπεφτε το βράδυ, ακούγαμε τα σκυλιά να γαβγίζουν σε αυτούς που περνούσαν να μας κλέψουν τα τριαντάφυλλα. Γλεντούσαμε στα σπίτια, περιμέναμε να γίνει μια γιορτή της γιαγιάς του παππού και να μαζευτούμε οικογένειες με τα 8 ξαδέλφια. Κάναμε μεγάλα τραπέζια με όλα τα καλά. Η θεία μου ετοίμαζε λικουδιές, έκανε τα ντορμαδάκια, τα γελαντζή, τα κεφταδάκια. Ποτέ από το τραπέζι μας σε καθημερινή βάση δεν έλειψε ο παστουρμάς και τα ντορμαδάκια. Είχαμε και μια πιανόλα και στις γιορτές την παίζαμε και ακούγαμε από χασάπικα μέχρι ταγκό. Ο παππούς μου στη γιορτή του καλούσε και τους παπάδες και πάντα και έναν φτωχό. Μεγαλώνοντας πήγα σχολείο, έμαθα αγγλικά, στη συνέχεια έμαθα κοπτοραπτική, έκανα μια ζωή χαρισάμενη. Όταν πέθανε ο Ατατούρκ το Νοέμβριο του 1938 ήμουν μαθήτρια και το σχολείο μας πήγε στην κηδεία του στον Ντολμάμπαχτσε. Ακόμη το θυμάμαι σαν ήταν χθες. Την ώρα που πήγαμε εμείς ο κόσμος είχε αραιώσει και περνούσαν με τη σειρά από μπροστά μας. Όλοι κλάψανε πολύ εκείνη τη μέρα. Ήρθε μια φίλη μας Τούρκισσα, έκλαιγε και εκείνη, κλαίγαμε κι εμείς. Τον αγαπούσαμε τον Κεμάλ. Τα καλοκαίρια έρχονταν οι φίλες μου και βγαίναμε με τα ποδήλατα και κάναμε βόλτες για ώρες. Αρβανίτισσες ήταν οι δύο καλύτερες μου φίλες. Απέναντί μας έμεναν τα εγγόνια Τζελάλ Μπαγιάρ του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας. Παίζαμε πολύ με τα παιδιά αυτά. Είχαν και μια θαλαμιγό μεγάλη και μας καλούσαν και εμάς. Οι γυναίκες εκεί που ζούσαμε εμείς ήταν ελεύθερες. Στις δικές μας γειτονιές δεν κυκλοφορούσαν μαντήλες. Κοντά μας ζούσε και ο βασιλιάς της Ζάχαρης, ο Χαρί Ιππάρ. Οι κόρες του οδηγούσαν ανοιχτά αυτοκίνητα και φορούσαν έξωμα. Κάνανε τους γάμους τους στον κήπο, όλοι οι πρέσβεις πηγαίναμε καλεσμένοι. Πηγαίναμε και εμείς παιδιά γιατί παίζαμε στον κήπο τους. Κάναμε μπάνιο στη θάλασσα, ήταν καθαρή κάποτε εκεί, μιλάμε τώρα για τη δεκαετία του 1940. Εγώ φορούσα μπικίνι, στην παραλία ήταν ένας Αρμένης, ο Μπάνιατζι, είχε τα μπάνια, χώρια για τις γυναίκες και χώρια για τους άντρες, αλλά οι άντρες το σκάγανε για να δουν τις γυναίκες και ο Μπάνιατζι τους κυνηγούσε με το ξύλο. Τα καλοκαίρια περνούσε από τις γειτονιές ο Παγωτατζής και τον φωνάζαμε για να αγοράσουμε παγωτό βύσσινο, φράουλα, λεμόνι, καϊμάκι. Περνάγαν τότε από τις γειτονιές ψαράδες, γαλατάδες, νερουλάδες, γιαουρτάδες. Το γιαούρτι, όταν το έπαιρνες, πέταγες στο καϊμάκι γιατί μέχρι να φτάσει σε σένα είχε σκονιστεί στη διαδρομή. Συνεχίζουμε λοιπόν και αύριο με αυτή την ιστορία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από την αγαπημένη Γιασεμή Σαραγούδα.
Το πονεμένο λάθος μου δεν ήταν μαθημένο. Να υποφέρει βάσανα και πίκρες στο καημένο, να υποφέρει βάσανα και πίκρες στο καημένο.
Καλημέρα και πάλι από την πόλη. Είμαστε ζωντανά στον αέρα με τον Γιάννη Δημογιάννη για το 10 λεπτό λογοτεχνικό διάλειμμα. Γιάννη μου, καλημέρα από την Κωνσταντινούπολη.
Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη.
Τι
καλημέρα
γίνεται
και καλή εβδομάδα σε όλους τους αγαπημένους φίλους.
Καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε με υγεία και υπομονές σε ό,τι μας συμβαίνει και με δύναμη και χαρά όσο μπορούμε και με ελπίδα. Ελπίδα.
Και με ελπίδα. Γιατί νομίζω ότι αυτές τις μέρες, όπως έγραψε χτες πάρα πολύ εύστοχα ένας φίλος, δοκιμάζεται και η πίστη τόσων ανθρώπων, και αυτός ο ιός έρχεται κατά κάποιο τρόπο να πλήξει τον ίδιο τον πυρήνα της χριστιανικής πίστης, δηλαδή την ελπίδα του ανθρώπου στην Ανάσταση. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό που πρέπει όλοι να το αναλογιστούμε και πρέπει όλοι να αναμετρηθούμε με τις δυνάμεις μας προκειμένου να μείνει ακέραιο το μήνυμα της Ανάστασης.
Έτσι ακριβώς, και έτσι πρέπει να να σκεφτόμαστε. Έχουμε λοιπόν ένα κείμενο διαλέξει σήμερα, έτσι δεν είναι Γιάννη, κάτι έχεις διαλέξει για μας.
Καλημέρα φίλε Ευάγγελε.
Έτσι δεν είναι Γιάννη? Έχουμε πρόβλημα στη σύνδεση. Γιάννη, μ' ακούς?
Σε ακούω, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα ετεροχρονισμού στο...
Στην επιστροφή, τώρα είσαι εντάξει?
Όχι, γιατί ακούω όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν πιο πριν.
Πρέπει να κλείσεις να κλείσεις την καρτέλα του ραδιοφώνου. Να μην ακούγεται το ραδιοφώνο από το...
Μισό λεπτό.
Βέβαια, είναι λάθος αυτό. Τα έχουμε πει η Ιωάννη. Καλημέρα σε όλους, μέχρι να το ρυθμίσει.
Λοιπόν, τώρα είμαστε πολύ καλά. Τώρα και ακούω κανονικά το, το σήμα σου, Βαγγέλη.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν για το κείμενο.
Σήμερα θα ήθελα να πω ότι μια που τώρα γίνεται κανονικά η σύνδεση, ότι όπως έγραψε χθες πάρα πολύ εύκολα ένας φίλος, αυτές τις μέρες νομίζω ότι δοκιμάζεται ο ίδιος ο πυρήνας της χριστιανικής πίστης. Και με αυτό θέλω να πω ότι εξαιτίας αυτής της δοκιμασίας που έχει ενσκύψει σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα μας, όλοι οι άνθρωποι αναλογιζόμαστε αυτή τη μάχη. Και πιστεύω αυτές οι μέρες είναι δύσκολο ο κάθε άνθρωπος να τη ζήσει και να αναμετρηθεί με αυτές, γιατί έρχεται να περιμαζέψει τα ελάχιστα ψήγματα που έχουν απομείνει για την ελπίδα. Γιατί αυτές τις μέρες δοκιμάζεται η ίδια η πίστη, και η πίστη στην δυνατότητα της Ανάστασης. Όταν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια δοκιμασία, ο άνθρωπος νομίζω ότι πρέπει να μείνει αταλάντευτα προσιλωμένος σε αυτή την πίστη, ώστε να μην χαθεί η ελπίδα. Και αυτό νομίζω ότι είναι άλλη δοκιμασία αυτής της μεγάλης εβδομάδας, να μπορέσουμε να μείνουμε προσιλωμένοι στην αγάπη και στην πίστη, και με αυτόν τον τρόπο να διεκδικήσει ο καθένας την Ανάσταση που δικαιούται. Εγώ λοιπόν, επειδή σήμερα η μέρα είναι συμβολική, γιατί είναι συμβολική, επειδή σαν σήμερα γεννήθηκε ο Θάνος ο Μικρούτσικος, θέλω να αναφέρω κάποια προσωπικά θέματα τα οποία έζησα μαζί με αυτόν τον τόσο χαρισματικό άνθρωπο, που η μουσική του και το πνεύμα του λείπει από όλους μας, φίλε Βαγγέλη.
Πάμε, Γιάννη μου.
Λοιπόν, μετά το προβλέψιμο εκ των προτέρων ναυάγιο της πολιτιστικής, και εδώ πέρα αναφέρομαι στον θεσμό της Πάτρας Πολιτιστική Πρωτεύουσα το 2006, που ήταν στην ουσία το πλέον μνημειώδες αποτυχημένο διαζύγιο του θεσμού, πήρα το θάρρος, είπε στο το θράσος, και πήρα τον θάνατο Μικρούτσικο, μιας και αυτός με τίμησε με την εμπιστοσύνη του να συνεργαστούμε. Γιατί είχε προκύψει πριν κάποιο διάστημα μια προσωπική συνεργασία με τον ίδιο τον θάνατο Μικρούτσικο. Η ιδέα μου ήταν απλή και βρήκε αμέσως τη γενναιόδορη ανταπόκρισή του. Συμφωνήσαμε λοιπόν με το Θάνο ποιο θα ήταν το κόνσεπτ αυτής της γρήγορης συνομιλίας πάνω σε κάποια θέματα που αφορούν όλους. Ήταν τότε να δώσω καλύτερο στίγμα η εποχή της συνεργασίας του με τα υπόγεια ρεύματα. Ένα ακόμα φρέσκο κοίταγμα στα τραγούδια τα δικά του. Σε τραγούδια παλιά και πολύ αγαπημένα που έντυσαν λόγια μεγάλων ποιητών, Ελλήνων και μη. Λόγια όμως που εξακολουθούν να παραμένουν τόσο επίκαιρα και συνάμα τόσο διαχρονικά, όπως εξάλλου και όλα τα ανυπόκριτα ανθρώπινα όρια. Του είχα στείλει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση κάποιες ερωτήσεις, και αυτές τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έδωσε ο Θάνος ο Μικρούτσικος θέλω αυτή τη στιγμή να σας διαβάσω. Πρώτη ερώτηση. Περιοδεύοντας πάνω στο φτερό του Καρχαρία σε όλη τη χώρα, αφού γκραζόμενος και πάλι Θάνο Μικρούτσικο τα υπόγεια ρεύματα των καιρών. Απάντηση. Τα τελευταία 15 χρόνια υποστήριζα ότι δεν είμαστε λίγοι. Απλώς είχαμε χαθεί και έπρεπε να ανταλλάξουμε εκ νέου τις διευθύνσεις μας. Αυτό συμβαίνει τώρα, Ίσως το μοναδικό θετικό που μπορεί να προκύψει από την κρίση και από αυτή τη δοκιμασία, θα ήθελα και εγώ να πιστεύω, που ζούμε όλοι, η οποία εμφανίστηκε πρώτα ως κρίση αξιών και ακολούθως κατέληξε ως οδυνηρή οικονομική κρίση. Αυτή η καινούρια περιπέτεια, περιοδεύοντας πάνω στο φτερό του Καρχαρία, με κινητοποιεί, με συγκινεί και με ολοκληρώνει σαν καλλιτέχνη. Δεύτερη ερώτηση. Καθένας έχει στους ώμους του την κούραση 12 ωρών από πέτρα, η δίψα 12 ωρών από ήλιο, τον πόνο των χρόνων. Γιάννης Ρίτσος. Πώς μετά από τόσο πόνο θα χτίσουμε ξανά τις πολιτείες μας, μητέρα? Απάντηση. Ο μόνος δρόμος για να χτίσουμε ξανά τις πολιτείες μας είναι ο δρόμος. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς, γιατί η τσούλα ιστορία λέει ότι γεράσαμε. Ελπίζω να το κάνουν αυτοί που έρχονται με τρόπους που ίσως κάποιοι από εμάς φοβούνται ή δεν καταλαβαίνουν. Χρειάζεται μεγάλο σεισμός για να γκρεμίσει την παράδοση και κάθε σεισμός έχει το κόστος του. Πάντως κάποιοι έχουν αρχίσει να κρύβονται. Τρίτη ερώτηση. Για μένα το πιο εκπληκτικό είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Ναζίμ Χικμέτ. Ποιον άνθρωπο να λυτρώσουμε πρώτα στον μικρό κοσμό μας και ύστερα ποιον να λυτρώσουμε πιο πέρα και από τα σύνορα? Θάνος. Τι πιο σπουδαίο και ταυτοχρόνως πιο τραγικό από αυτό που κρύβει ο στίχος του Χικμέτ για τον άνθρωπο που εξακολουθεί να είναι αλυσοδεμένος? Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι δεν είναι μόνο αλυσοδεμένος, αλλά μέσα σε ένα δωμάτιο χωρίς έπιπλα και με έναν μικρό φεγγίτη στο ταβάνι. Πώς θα φτάσει να τον ανοίξει? Δεν μπορεί μόνος του. Όλοι μαζί, γιατί έτσι κι αλλιώς ο κόσμος υπάρχει όταν τον μοιραζόμαστε. Τέταρτη ερώτηση. Πόσα κρυμμένα τη μαλφή έπρεπε να σώσω? Πόσες φωλιές νερού να συντηρήσω μέσα στις φλόγες? Μανώλης Αναγνωστάκης. Για ένα υπάλλη του καλλιτέχνη που δεν παραδέχτηκε την ήττα. Θάνος. Ο καλλιτέχνης είναι ένας σκηνοβάτης και όσο καλός και να είναι, θα πέσει κάποιες φορές από το σκηνή, είτε έχει αέρα είτε δεν έχει. Το στοίχημά του είναι να σηκωθεί εκ νέου και να ακροβατεί συνεχώς μέχρι το τέλος. Το μόνο που θα καταφέρει να συντηρήσει τα τιμαλφή για να σώσει και να τα παραδώσει στον επόμενο, πάντα επάνω στο σκηνή. Οπηλατώντας τον αέρα, συντηρείς το νερό μέσα, κάτω και πάνω από τις φλόγες. Πέμπτη ερώτηση. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη ζωή και τη ματαιότητα. Και η απάντηση, η τελευταία απάντηση που έδωσε ο αγαπημένος όλων μας, Θάνος Μικρούτσικος. Ακούστε την, σας παρακαλώ, και κρατήστε τα λόγια του σαν αντίδωρο για αυτές τις μέρες που έρχονται. Απάντηση του Θάνου. Με 4.160 εβδομάδες που στην καλύτερη περίπτωση μας δίνονται, έχεις εξ αρχής τη βεβαιότητα του τέλους. Η οπτική γωνία που βλέπεις τη ματαιότητα πιο πάνω από τη ζωή, 4.160 εβδομάδες, οδήγησε ιδιοφυείς όπως ο Μαγιακόφσκι, ο Πουλατζάς, ο Καριωτάκης να τελειώσουν πριν την ώρα τους. Σεβαστό, αλλά εγώ προτιμώ να πυγμαχώ με το χρόνο που γνωρίζω ότι θα με ρίξει νοκάουτ στον 15ο γύρο και να τον κερδίζω σε κάθε γύρο στα σημεία. Και μέχρι τώρα τα καταφέρνω θαυμάσια.
Γιάννη μου, μ' ακούς?
Ναι, σε ακούω.
Θα ήθελα να πω εδώ και να ακούσουν οι πολυπληθείς αυτή τη στιγμή ακροατές μας ότι είμαι περήφανος που είμαι φίλος σου, πρώτον, και πρέπει να το ξέρουν, Για σου πω, και θα πω γιατί δεν το ξέρουν. Πρέπει να το ξέρουν. Πρώτον, γιατί είσαι άνθρωπος που ανήκεις στους αμαία, με σκλήρυνση κατά πλάκας, με φρικτούς πόνους χθες βράδυ, σηκώθηκε σήμερα να διαβάσεις το κείμενο στους ανθρώπους αυτούς που μας ακούνε. Να με τιμήσεις την εκπομπή. Από τη στιγμή λοιπόν που κάποιοι και εγώ παραπονιέμαι που είμαι μέσα, παραπονιέμαι που δεν έχω πάει βόλτα στο Βόσπορο, παραπονιέμαι που πιάστηκα, επειδή μην πω ότι πιάστηκε, και παραπονιόμαστε για οτιδήποτε άλλο βάλει το μυαλό μας, το ότι δεν έχουμε τσιγάρα ας πούμε, το ότι δεν έχουμε στο ψυγείο μας τυρί λιωμένο της τάδε εταιρείας, και είναι καιρός να παραδειγματιστούμε από ανθρώπους σαν και σένα. Δεν θέλω να μου πεις τίποτα, ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα πούμε αύριο. Γεια σου, γεια.
Γεια.
Πάντα γελαστή, Θάνος Μικρούτσικος, πάντα γελαστή. Επιλογή του Γιάννη φυσικά.
Νύχτας η αμαρτωλή και της αυγής η μονή θέλουν βαριζεϊμπέκικο και νευρικό τιμόνι. Σε τόπους τριγυρίζουνε σβησμένους από το χαρτί, για μια σταγόνα ουρανό, για μια αγάπη σκάρτη. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή. Και γελασμένη. Μας διαδρομή Αθήνα Σαλονίκη, μια πόλη χτίσαμε μαζί κι ακόμα ζω στο νίκη. Έπεσα να σ' ονειρευτώ σε ψάθα από φιλίρα, κι είδα πως βγάζει νύχτα φως και το στράκο πορφύρα. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουνε στα χείλη. Στα τρελά τους όνειρα δοσμένη, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή, πάντα γελαστή και γελασμένη.
Καλημέρα, καλημέρα από την πόλη. Έχουμε στον αέρα την κυρία Ρίνη Γαβαλά και την προσκεκλημένη μας, την κυρία Κυρατσόσκο Δρογιάννη, υπεύθυνη του ΚΕΘΕΑ Στροφή. Καλημέρα, κυρία Κυρατσό μας.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα, Ρίνη.
Καλή σας μέρα. Καλημέρα, καλημέρα Ευάγγελε.
Λοιπόν,
από την πανέμορφη πόλη
και τις
φαστομάτες τα άκουσα πολύ που έπαθα πλάκα. Δεν μπορώ.
Και μεγάλη εβδομάδα. Είχα σκοπό να μίλαγα για την τουρκική κουζίνα, αλλά λέω άσε τώρα μεγάλη εβδομάδα, θα τους κολλάσω τους ανθρώπους. Λοιπόν, ας πω κάτι πιο ελαφρύ. Και έτσι διάλεξα τη μισή αυτή η ιστορία και αύριο θα πω και την άλλη μισή. Ή ξέρω εγώ όσο μπορεί, προλάβω, ο χρόνος με αφήσει. Λοιπόν, έχουμε δύο καταπληκτικές κυρίες μαζί μας, την κυρία Ρίνη Γαβαλά και την κυρία Κυρατσό Σκοδρογιάννη. Κυρία Κυρατσό μας, ένα έργο τεράστιο το Ίδρυμα ΚΕΘΕΑ Στροφή. Ας ξεκινήσουμε να μας πείτε δύο κουβέντες και μετά για αυτό που κάνετε, να ακούσει έτσι ο κόσμος. Και μετά να έχετε τη συζήτηση με την κυρία Γαβαλά και να βάλουμε και όλα αυτά που έχουμε πει εδώ πέρα να ακούσουν οι ακροατές. Πάμε λοιπόν.
Πολύ ωραία. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, γιατί το Poets Radio και το Web Radio της Στροφής συνδεθήκανε κάποια στιγμή. Έτσι, η Ειρήνη Γαβαλά, που είναι θελόντρια και πολύ αγαπημένος άνθρωπος για μας, φρόντισε για αυτό το κομμάτι και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα είναι και η πρώτη φορά που μιλάμε έτσι ζωντανά.
Έτσι.
Και πραγματικά έχω έτσι μόνο να πω μεγάλη ευγνωμοσύνη και μεγάλη
και
χαρά.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν σημαντικό και θα κοιτάξουμε να το ξανακάνουμε τώρα αυτό το 3-4 και 3-5 την δεύτερη εβδομάδα. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να το δρομολογήσουμε στην αυτοματοποίηση ορθά, γιατί έχουμε ένα θέμα ακόμα. Ξέρει η κυρία Ρίνη Γαβαλά, θα το καταφέρουμε όμως πάλι.
Ωραία, θα το καταφέρετε και αυτό και εμείς μαζί σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι η επικοινωνία είναι ό,τι περισσότερο και σημαντικότερο νομίζω χρειάζεται να ενισχύουμε τις μέρες αυτές που ζούμε όλοι. Εγώ έτσι έχοντας την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται, θα ήθελα να πω ότι το πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ Στροφή είναι ένα θεραπευτικό πρόγραμμα το οποίο τον Ιούνιο θα συμπληρώσει 32 χρόνια ζωής, λειτουργίας. Το πρώτο πρόγραμμα που το ΚΕΘΕΑ, οργανισμός δηλαδή Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, δημιούργησε στην Ελλάδα για τον πληθυσμό των εφήβων και των οικογενειών τους το 1988, μετά από την επιτυχημένη λειτουργία της πρώτης θεραπευτικής κοινότητας της Ιθάκης. Εμείς λοιπόν, σαν ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε αυτή την πολύ ευαίσθητη ηλικία, έφηβοι και νεαροί ενήλικες, 13-21 ετών είναι το φάσμα των ηλικιών που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα, και τις οικογένειές τους βέβαια, δηλαδή τους γονείς και τα αδέλφια, γιατί η οικογένεια για έναν έφηβο είναι πάρα πολύ σπουδαία και για όλους φυσικά είναι πάρα πολύ σπουδαία, αλλά πόσο μάλλον για τους εφήβους που ακόμη ζουν την οικογένειά τους. Οπότε αυτό που η δική μας ιστορία σαν πρόγραμμα έχει να πει πραγματικά είναι ότι η οικογένεια μπορεί να στηρίξει και να υποστηρίξει, εφόσον βέβαια υποστηριχτεί και η ίδια πρώτα απ' όλα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την ηλικία πάρα πολύ δύσκολα θα κινητοποιηθεί ένας έφηβος για να γνωρίσει καταρχήν και να παραδεχτεί ότι έχει πρόβλημα με τις ουσίες και στη συνέχεια να ζητήσει βοήθεια. Οπότε κυρίως η οικογένεια είναι αυτή που απευθύνεται πρώτη, όταν δηλαδή οι γονείς δουν τα σημάδια, συνειδητοποιήσουν και δουν καθαρά έτσι και μπροστά τους ίσως ακόμη και τις ουσίες που μπορεί το παιδί τους να φέρει στο σπίτι, έτσι γίνεται συνήθως, και να ζητήσει βοήθεια. Οπότε η αλήθεια είναι ότι στις μέρες μας χρειάζεται να δίνουμε το μήνυμα ότι λειτουργούν τα θεραπευτικά προγράμματα, βέβαια προσαρμοσμένα φυσικά όλοι μας έχουμε προσαρμοστεί στις συνθήκες αυτές, αλλά κανείς μπορεί φυσικά να βρει και να αναζητήσει βοήθεια έτσι, μέσω τηλεφώνου, με διάφορους τρόπους που θα πούμε και στη συνέχεια. Οπότε αυτό ας πούμε με λίγα λόγια είναι Ένα προγράμματα καταρχήν να πω που είναι πολύ σημαντικό, δωρεάν προγράμματα, όλο το και θεά, τα προγράμματα του είναι δωρεάν, ναι. Προγράμματα τα οποία στηρίζονται πάρα πολύ στην ψυχική απεξάρτηση και στις δυνάμεις του ανθρώπου, δηλαδή προγράμματα τα οποία δεν έχουν υποκατάστατα, γι' αυτό ορίζονται και ως στεγνά θεραπευτικά προγράμματα, και προγράμματα τα οποία φυσικά μπορεί κανείς να έχει άμεση έτσι, πρόσβαση για να ζητήσει, να λάβει και να πάρει υποστήριξη.
Πολύ ωραία.
Δεν υπάρχουν λίστες αναμονής, αυτό επίσης πρέπει να το τονίσουμε, γιατί ξέρετε, κάποιοι μπορούν να σκέφτονται όπου θα υπάρχει κάποια μεγάλη λίστα αναμονής, να πάρω τηλέφωνο, ποιος ξέρει πότε θα με δεχτούν. Γίνεται αμέσως αυτό, αμέσως η ανταπόκριση υπάρχει από την...
Αυτό είναι σημαντικό που...
Δηλαδή
που
μπορούμε, λέει, μπορεί γιατί... κάποιος που... Συγγνώμη που σας διακόπτω. Δηλαδή κάποιος που έχει ένα ψυχολογικό πρόβλημα σε σχέση με τα ναρκωτικά που παίρνει. Μπορεί να παίρνει χασίση, μπορεί να παίρνει έλαιο, χασισέλαιο ας πούμε. Και καταλαβαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί να σας καλέσει οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε ώρα και να ξεκινήσει να μιλάει μαζί σας, έτσι δεν είναι?
Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι καταρχήν το ΚΕΘΕΑ έχει και δύο γραμμές τηλεφωνικής στήριξης που λειτουργούν από το πρωί μέχρι το απόγευμα, βέβαια 9 με 5. Λέμε για το σύνολο του πληθυσμού, για τους ενήλικες και για οποιοδήποτε χρειάζεται να έχει έστω μια τηλεφωνική πρώτη υποστήριξη. Που είναι τη γραμμή 1145 για τους χρήστες ναρκωτικών. Και επίσης, επειδή πολύ σημαντικό πρόβλημα αποτελεί στο σήμερα και η χρήση του αλκοόλ, όχι στο σήμερα μόνο, έτσι, διαχρονικά, αλλά η χρήση και η κατάχρηση του αλκοόλ, καθώς επίσης και άλλες μορφές εξάρτησης όπως είναι ο τζόγος και τα τυχερά παιχνίδια, υπάρχει και μία ακόμη γραμμή, 1114, που μπορεί να απευθυνθεί αυτός ο πληθυσμός τηλεφωνικά καθημερινά από τις 9 στις 5 για να μπορέσει να πάρει μια πρώτη υποστήριξη, και στη συνέχεια βέβαια οι άνθρωποι παραπέμπονται ώστε να έρθουν σε επικοινωνία με τα θεραπευτικά προγράμματα. Στο πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ Στροφή, αν μπορώ να δώσω ένα τηλέφωνο που είναι του κέντρου συμβουλευτικής, δηλαδή της πρώτης γραμμής που μπορούν να πάρουν οι ίδιοι έφηβοι, μπορώ να δώσω το τηλέφωνο του κέντρου, του κέντρου μας. Ωραία, είναι το 210-88-20-277. Για έφηβους και νεαρούς ενήλικες 13-21 ετών, από τις 9 το πρωί ως 5 το απόγευμα.
Να το επαναλάβουμε άλλη μία φορά, αν χρειάζεται να το γράψουμε.
Ωραία, είναι το 210-88-20-277.
Ωραία.
Και επίσης η τηλεφωνική γραμμή για τους γονείς, που μπορούν εκείνοι να απευθυνθούν για να πάρουν, όπως είπαμε, και τις πρώτες κατευθύνσεις και να μπορέσουν να κοινοποιήσουμε με έναν τρόπο έτσι, το πρόβλημά τους σε έναν άνθρωπο που είναι άνθρωπος του προσωπικού θεραπευτικού της τροφής, είναι το 210-88-40-862. 210-88-40-862. Επίσης, πολλές φορές εμείς βλέπουμε και μηνύματα μέσω μιας φόρμας επικοινωνίας μέσω του ίντερνετ, από την ιστοσελίδα μας, να δώσουμε και τα στοιχεία, είναι στο www.kethea-strophe.gr, όπου κανείς μπορεί να μπει και να δει έτσι, το πρόγραμμα και το προφίλ του και τις υπηρεσίες του και όλα όσα παρέχονται. Και βέβαια μερικές φορές μας στέλνουν και ένα μήνυμα μέσω της ιστοσελίδας και εμείς στη συνέχεια ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους. Οι άνθρωποι δηλαδή μπορούν να έχουν διάφορους τρόπους για να επικοινωνήσουν και ας το κάνουν, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτές τις μέρες ειδικά. Μάλιστα, κανείς μπορεί για να μάθει περισσότερα πράγματα για τη χρήση ουσιών και τον κορονοϊό, πώς συνδέονται, να μπει στη σελίδα του ΚΕΘΕΑ, www.kethea.gr, όπου υπάρχουν ειδικές αναφορές και αναρτήσεις και για το πώς ο επιβαρημένος πληθυσμός των χρηστών έτσι διατρέχει περισσότερο κίνδυνο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, και να δει βέβαια και τα μέτρα τα οποία έτσι μπορεί να έχουν ληφθεί και από το ΚΕΘΕΑ γενικότερα, αλλά και τι μπορεί να κάνει κανείς για να λάβει υποστήριξη ακόμη και όταν είναι στο δρόμο, γιατί πολλούς ανθρώπους φυσικά το ΚΕΘΕΑ τους υποστηρίζει με τα κέντρα άμεσης πρόσβασης που έχει το ΚΕΘΕΑ εξέλιξης στο δρόμο, όπου εκεί είναι πολύ πιο επιβαρημένη η κατάσταση και χρειάζονται και ειδική βοήθεια οι άνθρωποι που είναι στη χρήση ουσιών.
Θαυμάσια. Κύριε Σκοτρογιάννη μου, έχουμε να ακούσουμε τι τώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε το Every Me and Every You.
Ναι, είναι ένα κομμάτι το οποίο παίζει η μπάντα της τροφής. Η μπάντα είναι ένα σχήμα που, επειδή ακριβώς δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση και βάρος σε επιμορφωτικές δραστηριότητες, η μουσική έχει κύρια θέση στο πρόγραμμά μας. Οπότε ο μουσικός της τροφής, ο Τάσος, ο Γιαννίκος και η μπάντα, που αποτελείται και από παιδιά αλλά και από προσωπικό, όπως είναι ο Τάσος, αλλά και ο Αντώνης ο Παλιάρος, υπεύθυνος της κοινότητας, γίνονται πολλές συναυλίες, σε καλές συνθήκες φυσικά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη δράση. Νομίζω ότι θα υπάρξει και ίσως έτσι η ευκαιρία να μιλήσουμε πιο πολύ και με τον ίδιο σε επόμενη εκπομπή, αλλά προς το παρόν σήμερα μπορούμε να ακούσουμε αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι ηχογραφημένο στο χώρο του ηχοστούντιο, στο πρόγραμμά μας.
Πάμε.
Το τραγούδι που θα ακολουθήσει είναι το Every Me and Every You, το Placebo, μια εκτέλεση της μπάντας Στροφής από το ηχοστούντιο της θεραπευτικής μας κοινότητας. Ηχογραφήθηκε ειδικά για τον κύριο Τζο Κάλεν, ο οποίος τραγούδησε μαζί μας στη συναυλία στις Βρυξέλλες το τραγούδι Imagine του Τζον Λένον στα πλαίσια του προγράμματος Comanity. Καλή απόλαυση!
Καλημέρα λοιπόν και πάλι από την πόλη. Ευάγγελος Πέπας στον αέρα μαζί με την κυρία Κυρατσόσκο Δρογιάννη, υπεύθυνη του και θεάς τροφή, και την κυρία Ειρήνη Γαβαλά, γνωστή του Poets Radio. Ειρήνη μου, εσύ συνεργάζεσαι με το και θεά πάρα πολλά χρόνια. Οπότε σου δίνω...
Στα 9-10 χρόνια τώρα.
Ναι. Οπότε ξέρεις καλύτερα να συντονίσεις τη συζήτηση. Οπότε ας ξεκινήσουμε έτσι με σένα τώρα, να κάνεις έτσι την πρώτη ερώτηση στην κυρία Κυρατσό και εγώ να σας ακούω και να σας συντονίζω. Πάμε λοιπόν.
Ωραία. Λοιπόν, ήθελα, επειδή πιστεύω, καταρχήν είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί από ό,τι μας είπες και εσύ είναι πάρα πολύ ο κόσμος που μας ακούει. Και είναι μια εκπομπή που πραγματικά είναι πολύτιμη, γιατί δίνει συμβουλές και διαφωτίζει τον κόσμο για τη χρήση των ναρκωτικών, που δεν είναι ένας μπαμπούλας ή δεν είναι κάτι που πρέπει να κρύψουμε κάτω από το χαλί. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με θάρρος, με ειλικρίνεια. Και αυτό που έχω να πω εγώ και να καταθέσω από τη δική μου την πλευρά και από την εμπειρία μου, είναι ότι είναι ένας χώρος, όπως την θέλω να το αποκαλώ, είναι μια κοινότητα των θαυμάτων. Γιατί γονείς και παιδιά βγαίνουν όταν τελειώσουν το πρόγραμμα άλλοι άνθρωποι, πιο ολοκληρωμένοι, πιο σίγουροι για τον εαυτό του, πιο αληθινοί, άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν απόλυτη συνέστηση του εαυτού τους και του περίγυρου τους, του κοινωνικού, και είναι φωτεινοί φάροι θετικών μηνυμάτων στην κοινωνία μας. Θα ήθελα όμως τώρα, με την ευκαιρία αυτή που μας δίνεται εδώ στο Poets Radio, να ρωτήσω την κυρία Τσό, γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι και ένα ερωτηματικό και μια απορία πολλών γονιών και συγγενών και φίλων, ποια είναι τα σημάδια της χρήσης, δηλαδή τι θα πρέπει να μας υποψιάσει σε έναν έφηβο ότι κάνει, γιατί λένε πολλοί, μα είναι εφηβεία, α, μήπως είναι σημάδια απλώς της εφηβείας και δεν έχει σχέση με τη χρήση. Θέλεις να μας πεις, κυρία Τσό μου, ποια είναι αυτά τα σημάδια, εσείς το ξέρετε τόσο καλά.
Φυσικά, φυσικά, και τώρα θυμάμαι την έτσι εκπομπή που κάναμε στο Web Radio, γιατί ήταν και έτσι ένα δικό σου σημαντικό ερώτημα και μας είπες στην ομάδα των γονιών ότι θα είχαμε να πούμε αρκετά πράγματα μέσα από το προσωπικό βίωμα των γονιών και όχι ίσως μέσα από μια θεωρητική αναζήτηση που έτσι κι αλλιώς κανείς μπορεί να κάνει. Τι μπορεί να θεωρείται ως σημάδι και τι μπορεί να χρειάζεται έτσι να προσέξουν οι γονείς. Και να σε ευχαριστήσω και εσένα πάρα πολύ, Ειρήνη, γιατί πραγματικά όταν, επειδή μιλήσαμε πριν και για το κομμάτι του πώς μπορεί να συνδέεσαι με ένα θεραπευτικό πρόγραμμα μέσα από ένα ρόλο ανθρώπου εθελοντή που έρχεται για να προσφέρει αυτό που μπορεί, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η στροφή, το πρόγραμμα έχει και μια πολύ μεγάλη δράση συναναστροφής με την κοινωνία, γιατί χρειάζεται να είναι μέσα στην κοινωνία. Οπότε πολλοί είναι οι άνθρωποι, εσύ έχεις μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας και το γνωρίζεις, που έρχονται να προσφέρουν και να ενισχύσουν το έργο του. Μιλώντας για τα σημάδια κινδύνου, γιατί τα παιδιά, οι έφηβοι μάλλον, έτσι δίνουν σημάδια. Δεν ξεκινάει κανείς καταρχήν μια μέρα ξυπνώντας το πρωί και λέει τώρα λοιπόν θα κάνω χρήση ουσιών. Υπάρχει μια πορεία που κανείς, υπάρχουν σημάδια που δίνει ένα παιδί στους γονείς τους, λέγοντας παιδί, το παιδί των γονιών που μπορεί να είναι 13 με 15 χρονών περίπου είναι ο μέσος όρος ηλικίας έναρξης της χρήσης. Αυτά δείχνουν διαχρονικά τα στοιχεία του προγράμματος, 32 χρόνια τώρα περίπου. Άρα λοιπόν είναι μια ηλικία πραγματικά πολύ ευαίσθητη. Είναι ηλικία που κανείς έχει ξεκινήσει ήδη και βρίσκεται στο γυμνάσιο. Καμιά φορά, που βέβαια αυτό είναι εξαίρεση, μπορεί να ακούσουμε και ένα παιδί να έρχεται σε επαφή με τη χρήση και στα 12, είναι η εξαίρεση ξαναλέω. Ας πούμε ότι μεταξύ λοιπόν 13 με 15, όπως και 13 είναι μια ηλικία που κανείς έτσι πιο δύσκολα. Πάντως είναι η εφηβεία, είναι η αρχή και η συνέχεια της εφηβείας, και βέβαια μετά πάμε και στην ενηλικίωση που κανείς μπορεί να συνεχίσει να είναι στη χρήση ουσιών και να μην έχει προσεγγίσει το θεραπευτικό πρόγραμμα. Οπότε λοιπόν θα έλεγε κανείς ότι αρχίζει μια σταδιακή, καταρχήν θα δώσει μηνύματα με τον τρόπο πολλές φορές που μπορεί να ντύνεται κανείς, να αλλάξει ο τρόπος του ντυσίματός του. Θα δώσει μηνύματα μέσα από τις αλλαγές της παρέας, έτσι, πια οι καθαροί φίλοι, λέγοντας καθαροί εννοούμε οι φίλοι που δεν έχουν εμπλοκή με τη χρήση ουσιών, θα σταματήσουν να είναι το περιβάλλον κατά κάποιο τρόπο που κανείς θέλει να είναι σε επαφή, γιατί θα αρχίσει το ενδιαφέρον προς μια άλλη παρέα που θα δημιουργήσει, όπου θα είναι το κοινό τους ενδιαφέρον η χρήση ουσιών. Πολλές φορές θα είναι και η παραβατικότητα και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί κανείς μπορεί να έχει λίγο, αν θέλετε, την εικόνα και το στερεότυπο ότι η χρήστης είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να τον συναντήσουμε στις πιάτσες, μπορεί να τον συναντήσουμε να είναι πεσμένος στους δρόμους, σε κακόφημους δρόμους και σε κακόφημες περιοχές. Όμως δεν είναι πάντα έτσι. Δηλαδή η εικόνα αυτή σίγουρα είναι μια εικόνα που μπορεί να συναντήσει κανείς στους ενήλικες, στους χρήστες, στους προβληματικούς χρήστες που μπορεί να είναι πολλά χρόνια στη χρήση ουσιών. Οπότε κανείς λοιπόν να σκέφτεται πολύ σοβαρά ότι η εφηβεία είναι εκεί που θα ξεκινήσει και θα δοθεί το πρώτο καμπανάκι από κάποιον. Επίσης, στο σχολείο, που είναι ένας χώρος που οι έφηβοι είναι εκεί, είναι μαθητές, οπότε και εκεί θα αρχίσει μία συνήθως τη σταδιακή πτώση στη σχολική επίδοση, όπως επίσης και το θέμα της φυγής από το σχολείο και των απουσιών. Μερικές φορές όταν μας καλούν γονείς μπορεί να πούνε και με το σχολείο, θα είναι στο σχολείο, πώς να έρθει σε εσάς, τέτοιου είδους ζητήματα. Όταν όμως μπορεί να έρθει το παιδί και να το συναντήσουμε σε μια πρώτη ατομική συνάντηση και ρωτήσουμε ποια είναι η σχέση με το σχολείο, μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε μια πληροφορία που λέει ότι έχω πάρα πολλές απουσίες. Άρα λοιπόν μπορεί κανείς να επικαλείται το θέμα του σχολείου, αλλά το σχολείο να είναι και ένας χώρος όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με τους φίλους, τους καινούργιους φίλους, που βέβαια είπαμε ξανά ότι δεν είναι αυτή η φιλία η οποία μπορεί να προχωρήσει έναν άνθρωπο και να τον εξελίξει, αλλά είναι μια σχέση που έχουν το κοινό θέμα της κρίσης ουσιών. Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέγοντας και το σχολείο, γι' αυτό και μια μεγάλη ομάδα που είναι σε εκείνους που χρειάζεται να ενδιαφέρονται και να είμαστε σε επικοινωνία και σε επαφή, είναι αυτή των εκπαιδευτικών. Οπότε λοιπόν, πολλές φορές εννοείται ότι υπάρχουν πολλά αιτήματα και από τα σχολεία για ενημέρωση και για ευαισθητοποίηση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό όταν υπάρχει, γιατί και εκείνοι μπορούν να βοηθήσουν από την πλευρά τους πάρα πολύ, όχι στο να αναλάβουν ένα παιδί βέβαια στην ανάγκη που έχει για υποστήριξη και συμβουλευτική και θεραπεία, αλλά στο κομμάτι που έχει να κάνει με την κινητοποίηση για να κάνει το πρώτο βήμα και να ζητήσει βοήθεια βέβαια.
Επίσης ήθελα να πω εδώ, κύριε Ρατσόμου, ότι και οι εκπαιδευτικοί, από ό,τι μου έχεις πει και εσύ, και ξέρω ότι μας ακούν και οι εκπαιδευτικοί αυτή τη στιγμή, θέλουν και εκείνοι, γιατί δεν είναι εκπαιδευμένοι για κάτι τέτοιο, θέλουν και εκείνοι να μάθουν τι είναι αυτό, ποια είναι αυτά τα σημάδια που ένα παιδί, το οποίο το ξέραν με ένα αλφα τρόπο, που παρακολουθούσε τα μαθήματά του, που κινείται στην τάξη, στο διάλειμμα, ξαφνικά είναι αποστασιοποιημένο, αδιάφορο, ατιμέλητο, πέφτουν οι βαθμοί του, δεν έχει καθόλου διάθεση να συμμετέχει στο μάθημα, και ξέρω ότι και πάρα πολλά σχολεία σας ζητάνε ενημέρωση και πηγαίνετε όπου σας ζητάνε, όχι μόνο στην Αττική και στην Αθήνα, αλλά παντού στην Ελλάδα.
Ναι, όπου μπορούμε εμείς, όπως επίσης και ο τομέας πρόληψης του ΚΕΘΕΑ, που δραστηριοποιείται κυρίως και στην εκπαίδευση, μακροχρόνια εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, αλλά ακόμη και των δασκάλων, γιατί και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί κανείς να κάνει μια δουλειά, βέβαια διαφορετική τελείως όσον αφορά το θέμα της πρόληψης, γι' αυτό και ο τομέας πρόληψης έχει αυτή την ευθύνη και τη δραστηριοποίηση. Επίσης και άλλα προγράμματα έτσι ανά την Ελλάδα που μπορούν να μπορούν να προσφέρουν σε αυτό το έργο, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Θα ήθελα να πω ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι, είναι ότι γιατί πριν αναφέρθηκα στην έννοια της παραβατικότητας, ότι εμείς έχουμε πολλές φορές υποδεχτεί γονείς που μπορεί έντρομοι να έλαβαν κάποια στιγμή ένα τηλεφώνημα από ένα αστυνομικό τμήμα και να τους καλούσανε, γιατί συλλάβανε τα παιδιά τους λόγω της χρήσης ουσιών και ίσως και με κατηγορίες πιο βαριές που έχει να κάνει και με τη διακίνηση. Στην εφηβεία, γι' αυτό ακριβώς ο λόγος εμείς είμαστε και δραστηριοποιείται το πρόγραμμα Στροφή και Θεάστροφή μέσα στο χώρο των δικαστηρίων ανηλίκων της Αθήνας, με συμβουλευτικό σταθμό και σε άμεση συνεργασία με την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, με τους εισαγγελείς και τους προέδρους του δικαστηρίου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι στην εφηβεία και ο νόμος είναι πιο ευνοϊκός και δίνει περισσότερο την ευκαιρία να μπορέσει κανείς να λάβει υποστήριξη αντί να βρεθεί σε πιο δυσμενή κατάσταση, να λάβει υποστήριξη εννοούμε από ένα θεραπευτικό πρόγραμμα. Οπότε πολλές φορές και από ένα δικαστήριο μπορεί κανείς να λάβει έναν όρο παρακολούθησης του προγράμματος και να μας ενημερώσει φυσικά και εμάς, και έτσι με αυτή την έννοια να δοθεί η ευκαιρία για τη θεραπεία, γιατί αυτή είναι η ουσία. Βέβαια, όταν κανείς είναι ενήλικας και βρεθεί μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση, μπορεί ακόμη να βρεθεί και μέσα σε ένα σοφρονιστικό κατάστημα με κατηγορία σοβαρή που σχετίζεται με τα ναρκωτικά. Και σε αυτό όμως και το ΚΕΘΕΑ υποστηρίζει ακόμη και μέσα στα σοφρονιστικά καταστήματα τους κρατούμενους που έχουν θέματα με τη χρήση ουσιών και παραβατικότητα λόγω αυτού. Και εμείς βρισκόμαστε και στο σεναντικό κατάστημα κράτησης νέων Αυλώνας, όπου και εκεί παρέχεται υποστήριξη και συμβουλευτική, προκειμένου κανείς να αξιοποιήσει το χρόνο κράτησης για να έρθει σε πρώτη επαφή, να ευαισθητοποιηθεί, να ενημερωθεί και στη συνέχεια να συνεχίσει ίσως και μετά την αποφυλάκηση σε ένα θεραπευτικό πρόγραμμα.
Θαυμάσια.
Οπότε είναι πολλές οι διαστάσεις, θα λέγαμε, έτσι, αυτού του ζητήματος και κανείς χρειάζεται από όλες τις πλευρές να το δει και να το εκτιμήσει και να το αξιολογήσει. Δεν είναι ποτέ μόνο ένας ο λόγος, ποτέ ένας παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει κάποιον στη χρήση ουσιών. Είναι πολύ οι επιβαρυτικοί παράγοντες, αλλά από την άλλη πλευρά χρειάζεται να δώσουμε και από αυτή την εκπομπή σήμερα το μήνυμα και τις ελπίδες και τις αισιοδοξίες, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι σε όλα τα θεραπευτικά προγράμματα του ΚΕΘΕΑ, όλα τα χρόνια λειτουργίας, έχουν βρει αυτό ακριβώς που ίσως έτσι είπες και εσύ, Ειρήνη, στην αρχή, και να αισθάνονται αυτή την ουσιαστική μεταμόρφωση του εαυτού και αλλαγή ζωής και στάση ζωής και πολλά σημαντικά πράγματα που μπορεί κανείς να βρει στο δρόμο.
Έχουμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τον Νίκο. Τι θα μας πει ο Νίκος, κύριε Κερατσόμα?
Ένα μήνυμα.
Ναι.
Ναι. Είναι ένα μήνυμα το οποίο το γραφήσαμε στον χώρο της κοινότητας. Στη συνέχεια το επεξεργάστηκε ο Τάσο Γιαννίκος στο ηχοστούντιό μας και έρχεται έτσι να μας πει σήμερα και να μας δώσει την πλευρά των εφήβων της θεραπευτικής κοινότητας, των παιδιών που συμμετέχουν σε εκείνη. Και νομίζω ότι είναι σίγουρα πολύ σημαντικό να ακούσουμε και τη φωνή των ίδιων των παιδιών.
Αυτό ακριβώς ήθελα να πω και εγώ. Πάμε να το ακούσουμε.
Και ένα πολύ ωραίο τραγούδι με πολύ σημαντικό νόημα.
Ναι, ναι.
Να μην τα
παρακάψεις. Ναι, για να το ακούσουμε.
Είμαι ο Νίκος. Είμαι μέλος της θεραπευτικής κοινότητας Τροφή. Αυτό που ζούμε τον τελευταίο καιρό είναι αρκετά δύσκολο και πρωτόγνωρο για όλους μας. Αλλά εδώ φαίνεται και η δύναμη της ψυχής μας για ένα καθαρό μέλλον. Γιατί αρνούμε να τα παρατήσω. Αλλά θέλω να το παλέψω μαζί με τους υπόλοιπους εδώ. Γι' αυτό και οι στίχοι από το τραγούδι που επέλεξα με αγγίζουν και μου δίνουν δύναμη να προχωρήσω. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλωγλου. Μην τα παρατάς.
Τι ζητάς να μάθεις? Πες μου τι ζητάς. Ό,τι και να πάθεις, πίσω μη κοιτάς. Ό,τι και να πάθεις, κι αν πέσεις κι αν πονάς, αύριο θα πετάξεις. Μη τα παρατάς. Και κάθε μέρα λίγο λίγο να αλλάζεις, να μεγαλώνεις, να με ξαφνιάζεις, κι όλο σε σένα πιο πολύ να μοιάζεις. Κι ας φοβάσαι κι ας τρομάζεις, μη σταματάς, πίσω μη κοιτάς. Μη σταματάς. Όσο κι αν αρχίσεις, πίσω μη κοιτάς. Όσο κι αν αρχίσεις, κι αν χάσεις κι αν χρωστάς, αύριο θα νικήσεις, μην τα παρατάς. Και κάθε μέρα λίγο λίγο να αλλάζεις, να μεγαλώνεις, να με ξαφνιάζεις, κι όλο σε σένα πιο πολύ να μοιάζεις. Κι ας φοβάσαι κι ας διστάζεις, μη σταματάς, πίσω μη κοιτάς. Μη σταματάς. Μη τα παρατάς.
Λοιπόν, είμαστε στον αέρα με την κυρία Ειρήνη Καβαλά και την φιλοξενούμε σήμερα την υπεύθυνη του και θεάστροφη, κυρία Κυρατσό Σκοδρογιάννη. Ειρήνη μου, ο λόγος σε σένα να ξεκινήσετε τη συζήτηση και τις ερωταποκρίσεις. Πάμε λοιπόν.
Θα ήθελα να τονίσω και μια άλλη διάσταση, γιατί τα παιδιά τα οποία βρίσκονται μέσα στην κοινότητα, πολλοί από εμάς τους απ' έξω νομίζουμε ότι, ξέρεις, είναι κάτι σαν φυλακή. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό η κοινότητα της τροφής και καμία κοινότητα του ΚΕΘΕΑ. Τα παιδιά ακολουθούν ένα ωράριο πολύ συγκεκριμένο, τα οποία έχουν πολλές ασχολίες, ανακαλύπτουν δεξιότητες και ταλέντα τα οποία ποτέ δεν είχαν σκεφτεί στη ζωή τους ότι θα μπορούσαν να έχουν. Ασχολούνται με αθλητισμό, με γιόγκα, με ποδόσφαιρο, με εκδρομές, με τραγούδι, και σε αυτό θέλω να σταθώ, με την μπάντα της τροφής, με ραδιόφωνο. Παιδιά έχουν αγαπήσει το ραδιόφωνο, γιατί το ραδιόφωνο έχει και ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Δεν είναι μόνο αυτό που λέμε, εντάξει, θα ακούσουμε μια εκπομπούλα, οκ, θα ψυχαγωγηθούμε. Ξαφνικά το να βρίσκεσαι πίσω από ένα μικρόφωνο σε αναγκάζει να πάρεις κάποιες ευθύνες, να μελετήσεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Τα παιδιά έχουν πάρει συνεντεύξεις από πάρα πολύ γνωστούς καλλιτέχνες, μεγάλου βεληνικούς. Τώρα τι να πρωτοπούμε, δηλαδή έχουν περάσει, Κυρατσό, θα το πεις και εσύ, από πάντες, τραγουδιστές, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, πνευματικοί άνθρωποι, και ξαφνικά αυτά τα παιδιά βρίσκονται απέναντι σε ανθρώπους που τους ήξεραν μόνο από τον εφημερίδα, τους άκουγαν στο ραδιόφωνο, και ξαφνικά βρίσκονται απέναντί τους και τους κάνουν ερωτήσεις. Αυτό το πράγμα για έναν έφηβο είναι ένα θαύμα. Είναι μία πίστη στον εαυτό του και στις δυνάμεις του, που ποτέ δεν πίστεψε ότι θα μπορούσε να έχει. Δηλαδή το βλέπω και εγώ απ' έξω και λέω, ρε παιδί μου, αυτά τα παιδιά, τι κρίμα, πόσο θα πήγαιναν χαμένα. Γιατί είναι παιδιά θαυμάσια, πραγματικά, με εξαιρετικό χαρακτήρα. Αλλά θέλουν πάρα πολύ δουλειά μέσα εκεί. Και ασχολούνται και με μαγειρική ακόμα και με καθαριότητα. Mm-hmm. Και αναλαμβάνουν ευθύνες, ο καθένας τις ευθύνες του και τις ευθύνες απέναντι στην κοινότητα. Αυτό είναι, τον ετοιμάζει για να βγει στην κοινωνία ένας άριστος πολίτης. Όταν λέω άριστος, με αλφα κεφαλαίο. Και τις οικογένειές τους μαζί, γιατί και αυτοί αναμορφώνουν και διαμορφώνουν διαφορετικά την αντιμετώπιση τους και μεταξύ τους και μεταξύ των άλλων μελών της οικογένειας και απέναντι στο παιδί τους. Είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται μέσα στη στροφή. Και είναι δωρεάν. Είναι δωρεάν, δεν κοστίζει τίποτα. Είναι μόνο ένα τηλεφώνημα. Πραγματικά αυτό μόνο πρέπει να σκεφτούμε. Και τώρα θα ήθελα απλώς, για να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου του ραδιοφωνικού, να ρωτήσω την Κυρατσό για το θέμα του Web Radio. Υπάρχει ένα εξαιρετικό διαδικτυακό στούντιο και υπάρχει και ένα σταθμός, βέβαια, το Web Radio της Τροφής, με το οποίο πολλές φορές το Poets Radio συνδέεται. Και υπάρχουν εκπομπές, και εκπομπές κοινές παιδιών και γονιών. Οπότε και αυτό το, η ομάδα ραδιοφώνου των γονιών, που ήταν μια εξαιρετική ιδέα της Κυρατσός, έχει αποδώσει φοβερά αποτελέσματα και πολύ όμορφες εκπομπές. Οπότε, αν θέλεις, Κυρατσό μου, να μιλήσεις λίγο γι' αυτό.
Βεβαίως. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι... μ' ακούτε?
Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Ωραία. Το γεγονός ότι δίνουμε βάρος στην επικοινωνία, στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία, σε όλα αυτά που μπορούν να συμβούν σε ένα ραδιόφωνο. Για πολλά χρόνια ήμασταν φιλοξενούμενοι και στην ΕΡΑ, στο πρώτο και στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, και όπως ανέφερε η Ειρήνη πριν, πραγματικά είχαμε την ευκαιρία με τα ίδια τα παιδιά να παίρνουν τις συνεντεύξεις από ανθρώπους πραγματικά πάρα πολύ αξιόλογους, μέσα σε μία ώρα που ήταν η εκπομπή, να δημιουργηθεί κάτι πάρα πολύ θετικό, και κάποιοι από αυτούς πραγματικά παρέμειναν και πολύ στον κύκλο των φίλων και των υποστηρικτών της στροφής. Και θα ήθελα πραγματικά να αναφέρω και την Γιώτα την Νέγκα και τον Στάθη τον Δρογώση και τον Κώστα τον Λιβαδά. Είναι άνθρωποι, είναι καλλιτέχνες, οι οποίοι έχουν πάρει μέρος σε πολλές συναυλίες και εκείνοι μαζί με την πάντα της στροφής, χωρίς να έχουν τους δικούς τους μουσικούς. Και αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό πραγματικά, γιατί στα σοβαρά ζητήματα που υπάρχουν, είναι όταν κάποιος είναι στη χρήση ουσιών και είναι και στην εφηβεία, φυσικά είναι η χαμηλή αυτοεκτίμηση, η χαμηλή αυτοπεποίθηση. Δεν πιστεύει κανείς εύκολα στον εαυτό του και στις ικανότητες και στα ταλέντα που μπορεί να έχει. Οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα που δουλεύεται κάθε μέρα στο πρόγραμμα και με διάφορους τρόπους. Και όπως είπε και η Ειρήνη πριν, έτσι να επισημάνω και εγώ ότι κανείς μπορεί να φαντάζεται μια κατάσταση που θα τον περιμένει να παραπέμπει σε φυλακή, σε νοσοκομείο, σε ένα ίδρυμα, αλλά σίγουρα δεν θα συναντήσει κάτι τέτοιο, θα συναντήσει κάτι πάρα πολύ ζωντανό, θα συναντήσει πολύ χρώμα, θα συναντήσει κάτι το οποίο θα γίνει και κάποια στιγμή θα το νιώθει σαν το σπίτι του πραγματικά και δεν θα θέλει μερικές φορές εύκολα να φύγει και γι' αυτό, αλλά βέβαια υπάρχει μια πορεία, ένας χρόνος, μια διάρκεια του προγράμματος μέχρι να ολοκληρώσει κάποιος και να αποφυτίσει. Και στο το ηχοστούντιο που έχουμε, που βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με τη θεραπευτική κοινότητα και το δικό του χώρο, πολλά χρόνια μοχθήσαμε κι εμείς για να γίνει κάτι τέτοιο, που κάποια στιγμή ένας πάρα πολύ καλός φίλος και εθελοντής και υπήρξε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΘΕΑ για επί σειρά ετών και αντιπρόεδρος, ο Κώστας Ορβανίτης, είπε: έχετε εδώ κάτι που δεν το αξιοποιείτε και πάρα πολύ. Έχετε ένα χώρο που μπορείτε να φτιάξετε, να δημιουργήσετε ένα διαδικτυακό ραδιόφωνο. Και έτσι πριν από μια δεκαετία περίπου και πάνω, δημιουργήθηκε αυτό. Έτσι και γίνονται τα πρώτα μαθήματα, η πρώτη εκπαίδευση, όπου τα παιδιά δημιουργούν. Ακούσαμε πριν ένα μήνυμα έτσι, από τον Νίκο. Είναι μέλος της ομάδας ραδιοφώνου και έχει μια διαφορετική πια εξοικείωση με αυτό το μέσο. Δεν είχε καμία πριν ασχοληθεί, φυσικά. Και εκεί κάνουν τις πρώτες τους εκπομπές, ποικίλης έτσι, θεματολογίας. Και βέβαια όταν ήμασταν και στην ΕΡΤ, οι πιο έτσι, προχωρημένοι και στο πρόγραμμα, που είχαν αποκτήσει και μεγαλύτερη οικειότητα με το ραδιόφωνο, αποτελούσαν και την ομάδα ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Και ήρθε και το κομμάτι των γονιών, που είπαμε ότι γιατί να μην αξιοποιήσουμε το ίδιο μέσο και να το διευρύνουμε μπλέκοντας και τους γονείς. Οπότε μία πρώτη ομάδα που δημιουργήθηκε με τη δική τους έτσι θέληση όταν κάναμε το κάλεσμα, ποιος θα ήθελε να ασχοληθεί με το ραδιόφωνο και με την Ειρήνη φυσικά να είναι στο κομμάτι αυτό πάρα πολύ σημαντική η παρουσία της και η εμπλοκή της, δημιουργήσαμε
εδώ
την ομάδα
δείτε.
των γονιών λοιπόν, όπου σήμερα να πούμε στις 3 η ώρα θα είναι η πρώτη, σε επανάληψη βέβαια μεταδίδεται, η πρώτη κοινή εκπομπή γονιών και παιδιών. Θέμα είναι το ραδιόφωνο και τι σημαίνει για τον καθέναν, οπότε θα ακουστούν έτσι, οι τοποθετήσεις τους και θα ακούσει κανείς αν μπει στο kethea.gr και πατήσει το banner που έχουμε το web radio μας, θα ακούσει αυτή την εκπομπή που πραγματικά είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Πριν από ένα χρόνο περίπου, τον Φεβρουάριο του 19, έγινε έτσι αυτό, γιατί αξιολογήσαμε και μαζί με τον Τάσο τον Γιαννίκο και με την Ειρήνη την Καβαλά, γιατί να μην είναι και κοινή, έτσι δεν είναι η Ειρήνη, και έτσι έφερε σε όλους μας πραγματικά κάτι πάρα πολύ ωραίο στο ίδιο στούντιο, τα παιδιά να κάνουν τον ήχο, γιατί εκπαιδεύονται και σε αυτό το κομμάτι της ηχοληψίας. Οι γονείς να έχουν τις δικές τους έτσι αναφορές, τραγούδια προτινόμενα και παιδιά βέβαια να μιλάνε και για το ίδιο θέμα.
Μια θαυμάσια συνύπαρξη και καλλιτεχνική, και ιδίως καλλιτεχνική. Και φυσικά μιλάνε κιόλας και ανταλλάζουν και απόψεις και παίρνουν δύναμη και οι δύο πλευρές. Έχουμε ήδη έχουμε περάσει κατά 20 λεπτά την εκπομπή σήμερα. Εντάξει, εγώ το είχα πάρει απόφαση ότι θα το κάνουμε αυτό. Δεν υπήρχε περίπτωση. Οπότε να ακούσουμε τον Δημήτρη τώρα να μας πει, κυρία Τσόμου, τι ακριβώς θα μας πει, τι μήνυμα είναι αυτό, και να προχωρήσω σε μια-δύο ερωτήσεις ακόμα για να τελειώσουμε.
Ναι, είναι ένα ακόμη μήνυμα με τον ίδιο τρόπο. Είπαμε, το ηχογραφήσαμε γιατί γενικώς δώσαμε ένα μήνυμα, αφού δεν μπορούν να γίνουν τώρα όλες οι εκπαιδευτικές και μορφωτικές δραστηριότητες όπως τις κάνουμε.
Έτσι,
φυσικά λόγω του κορονοϊού έχουμε και εμείς προσαρμοστεί. Οπότε κάθε παιδί πήρε να δώσει ένα μήνυμα. Πώς το βιώνει αυτό το γεγονός ως μέλος της θεραπευτικής κοινότητας. Και έτσι ο Δημήτρης από τη δική του την πλευρά θα μας πει και το βίωμα το δικό του και θα μας προτείνει και ο ίδιος ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
Ωραία, ωραία. Πάμε να το ακούσουμε.
Καλησπέρα, είμαι ο Δημήτρης, είμαι κομμάτι της ομάδας ραδιοφώνου της Τροφής και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Όπως είμαι και υπερήφανος και για όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε όλα τα μέλη και το προσωπικό της Τροφής ενάντια στη χρήση ουσιών και τη σήμερα ημέρα και στον κορονοϊό. Μέσα από τα βάθη της ψυχής μου λοιπόν, εύχομαι σε όλους καλή δύναμη και καλή υγεία. Δύο πράγματα που χρειαζόμαστε όλοι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής μας. Με τη σειρά μου και εγώ, έχω διαλέξει μια επιτυχία του Γιάννη Ζουγανέλη και της κόρης του, της Ελεονόρα Ζουγανέλη, όπου πέρα από την αξία της οικογένειας, μας υπενθυμίζει να προστατευόμαστε μέσα σε αυτές τις δύσκολες μέρες στις οποίες ζούμε. Ας ακούσουμε το «Να φυλάγεσαι» και να το κάνουμε δικό μας.
Τις νύχτες σ' έναν ούριζα και χτίζα το όνειρό σου. Κι εγώ ονειρευόμουνα τον κόσμο το δικό σου. Μεγάλωσες, μεγάλωσα, δεν έχω απαντήσεις. Φοβάμαι τώρα πιο πολύ τον κόσμο που θα ζήσει.
Τις νύχτες που φοβόμουνα μου κράταγες το χέρι και περπατούσαμε μαζί μέσα στο παραμύθι. Μεγάλωσες, μεγάλωσα, κανένας πια δεν ξέρει. Να μπει στο φόβο του άλλου μου, να τον εξαφανίσει.
Λοιπόν, είμαστε στον αέρα και πάλι. Ειρήνη Γαβαλά, Κυρατσό Σκοδρογιάννη και Θεάστροφη. Συζητούσαμε πάρα πολλά πίσω από τον αέρα τώρα. Πίσω από τον αέρα, έκφραση και αυτή ραδιοφωνική. Λοιπόν, πίσω από τον αέρα. Λοιπόν, Ειρήνη μου, ο λόγος σε σένα που είστε και φίλες έτσι. Θα μπορούσα βέβαια να κάνω και εγώ δύο ερωτήσεις, αλλά στην επόμενη εκπομπή να συζητήσουμε και τα τρέχοντα θέματα. Αλλά τώρα έτσι τα βασικά. Πάμε, Ειρήνη μου.
Λοιπόν, αυτό το πολύ όμορφο κομμάτι που επέλεξε ο καλός μας, το καλό μας, το καμάρι μας, γιατί όλοι καμάρια είναι μέσα στην, εγώ έτσι τους αποκαλώ, καμάρια παλικάρια της Στροφής, είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι που μας δίνει μια πάρα πολύ ωραία πάσα για να κάνω την επόμενη ερώτηση για το πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο σύλλογος οικογένειας της Στροφής. Γιατί η οικογένεια πρέπει να είναι μαζί σε αυτό το δρόμο της απεξάρτησης με τα παιδιά τους. Και βεβαίως από εκεί και πέρα και ο κορονοϊός, γιατί λέγαμε ακριβώς όταν ακουγόταν το τραγούδι, τελικά κάθε κρίση δίνει και κάποιες ευκαιρίες. Ποια είναι η ευκαιρία λοιπόν που έχουμε ή ποιες είναι οι ευκαιρίες που, γιατί η Κυρατσό είναι κοινωνική λειτουργός, έχει σπουδάσει, έχει περάσει πάρα πολλές επιμορφώσεις και σεμινάρια, έχει εντρυφήσει μέσα στην ανθρώπινη προσωπικότητα, ιδίως το κομμάτι της εξάρτησης από τις ουσίες. Οπότε είναι ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος για να μας πει τις ευκαιρίες που μας δίνεται από τον μέσα σε εγωικά εγκλεισμό μας, στα σπίτια μας, στις δουλειές μας και την αλλαγή στον τρόπο της ζωής μας γενικά.
Ωραία, ευχαριστώ. Έτσι, αυτή είναι μια πολύ, πολύ ωραία ερώτηση, γιατί εμείς δουλεύουμε καθημερινά με αυτό το ζήτημα. Η χρήση ουσιών είναι μια απειλή, όπως τώρα λέμε είναι ο κορονοϊός, για τη ζωή των ανθρώπων, των νέων, των ενηλίκων, των οικογενειών και όλης της κοινωνίας φυσικά. Οπότε όταν και εμείς χρειάστηκε να δούμε όλα τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε, τα μέτρα προστασίας, πώς να προσαρμόσουμε τη λειτουργία μας, και αυτές είναι κάποιες αποφάσεις που τις λαμβάνεις αμέσως, δεν τίθεται θέμα. Φάνηκε ότι δεν ήταν και ιδιαίτερα ίσως δύσκολο, παραδείγματος χάρη για τους εφήβους που είναι στη θεραπευτική κοινότητα και διαμένουν και στον ξενώνα. Γι' αυτό εξάλλου μπορούμε να έχουμε και αυτή τη λειτουργία αυτή τη στιγμή, γιατί όταν κανείς δεν μπορεί να πηγαίνει, έρχεται και με αυτόν τον τρόπο να αυξάνεται ένας κίνδυνος. Οπότε και η κοινότητα λοιπόν προσαρμοσμένη σε αυτό, αλλά έχει ήδη εξοικειώνεται κάποιος και έχει μάθει αυτόν τον περιορισμό, με την έννοια δεν μπορεί κανείς να είναι εκτεθειμένος στους εξωτερικούς κινδύνους και να μπορεί να πηγαίνει στις πιάτσες και να κάνει χρήση, ας πούμε, και να λέει ότι είναι και σε μια θεραπευτική κοινότητα. Γι' αυτό και η κοινότητα έχει ένα τέτοιο πλαίσιο ακριβώς για να προστατεύσει και να προφυλάξει. Και έρχονται και οι γονείς, έτσι, που έχουν και εκείνοι τη δική τους ευκαιρία, εννοείται, να δουλέψουν με τον εαυτό τους θεραπευτικά, και οι γονείς και τα αδέρφια, γιατί μόνο έτσι γίνεται. Δεν μπορεί σε κανέναν να του πεις να αλλάξει, αν δεν αλλάξεις πρώτα απ' όλα εσύ ο ίδιος, αν δεν μπει σε μια διαδικασία αλλαγής, η οποία φυσικά έχει και το χρόνο της και την απαραίτητη δουλειά που χρειάζεται να γίνει, γιατί δεν μπορούν αυτά τα πράγματα να αλλάξουν με ένα μαγικό τρόπο, ούτε ένα μαγικό ραβδάκι υπάρχει που θα το
χρησιμοποιήσουμε και θα γίνει έτσι η αλλαγή. Οπότε λοιπόν και ο Σύλλογος Οικογένειας έπρεπε και εκείνος να προσαρμοστεί. Παρόλα αυτά και οι γονείς είναι κοντά με έναν τρόπο και με τα παιδιά. Έρχονται και φέρνουν κάποια πράγματα που είναι απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία. Από απόσταση βέβαια, όλη την απόσταση που έχει για την προστασία που χρειάζεται. Μιλούν μέσω Skype με τα παιδιά τους. Και άρα λοιπόν η επαφή που μπορεί να ήταν δεδομένη, τώρα είναι και ζητούμενη. Έτσι, θεωρώ ότι και αυτό είναι μια σημαντική ευκαιρία να αξιολογήσουμε πάλι και να δούμε τι έχει σημασία σε αυτή τη ζωή, ποιο είναι το νόημα αυτής της ζωής. Της ζωής που μπορούμε να φτιάχνουμε και να δημιουργούμε οι άνθρωποι. Το νόημα των σχέσεων, των ανθρώπινων σχέσεων, γιατί ακούμε παντού ότι τώρα οι σχέσεις είναι περιορισμένες, δεν μπορεί να βγαίνει κάποιος έξω κτλ. Και ας δούμε τους τρόπους που μπορούμε να έρθουμε σε επαφή. Νομίζω ότι πολλά θετικά πράγματα θα έχουν να βγουν, θα βγουν και βγαίνουν μέσα από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Η ανθρώπινη ζωή, που η υγεία είναι τόσο σημαντικά, τι άλλο πιο σημαντικό από αυτό, και να δίνουμε νόημα και αξία στην ανθρώπινη υπόσταση, στις σχέσεις, στην επαφή, στην ουσιαστική επαφή. Και νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον για μας, και το γεγονός ότι ένα μήνυμα που λέμε και στο πρόγραμμα καθημερινά είναι το μπορείς, αλλά όχι μόνος. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις και μπορείς να τα βγάλεις πέρα με τη χρήση ουσιών. Δηλαδή είναι ένας κίνδυνος που αντιμετωπίζεται, αλλά για να αντιμετωπιστεί πρέπει να ορθώσεις ένα ανάστημα, και για να το κάνεις αυτό πρέπει να το ανακαλύψεις και να το βρεις ποιο είναι αυτό, και δεν γίνεται να το κάνεις μόνος σου. Χρειάζεται τη βοήθεια της ομάδας, χρειάζεται τη βοήθεια των άλλων, χρειάζεται τη βοήθεια των ανθρώπων που δουλεύουμε και εργαζόμαστε πάνω σε αυτόν τον τομέα, ως θεραπευτές, ως εκπαιδευτές, ως ερευνητές, ως όλες οι κατηγορίες και ειδικότητες που χρειάζεται να υπάρχουν για να λειτουργήσει σωστά ένα σύστημα ζωντανό, όπως είναι κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα στο ΚΙΘΕΑ. Οπότε θα έλεγα λοιπόν κανείς να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία. Εμείς είμαστε με τον τρόπο που είμαστε καθημερινά και αγωνιζόμαστε, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε. Εξάλλου ένα από τα δύο κομμάτια που ακούστηκαν είναι το μην τα παρατάς. Και αυτό έχουμε να δίνουμε καθημερινά σαν μήνυμα και στα παιδιά και στους γονείς και σε όλους όσους μας καλούν, να τους πούμε ότι χρειάζεται πίστη και αφοσίωση σε αυτό το σκοπό, που μπορεί να είναι το να βγεις μέσα από αυτή την ιστορία που μπορεί να λέγεται ναρκωτικά, παραβατικότητα, όλα τα δύσκολα που μπορεί κανείς να φανταστεί. Ότι γίνεται όμως, ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει ιστορία όλων των ανθρώπων που έχουν κάνει αυτή τη διαδρομή όλα αυτά τα χρόνια και συνεχίζουν να την κάνουν, και αυτό μας δίνει και εμάς δύναμη για να προχωράμε.
Θαυμάσια. Ειρήνη μου, έχουμε κάτι άλλο να ρωτήσουμε? Νομίζω ότι πρέπει να πούμε πάλι λίγο τα στοιχεία και το τηλέφωνο, το 8820277.
Πριν κλείσουμε, γιατί θα ήθελα η κυρία Τσό να κάνει το κλείσιμο πριν από σένα.
Βεβαίως.
Εμένα μου αρέσει ένα πάρα πολύ, ένα μικρό πίνακας που έχουν, και τον έχουν και στην πρώτη σελίδα της ιστοσελίδας τους, το ΚΙΘΕΑ Στροφή. Είναι η κάμπια που γίνεται πετλούδα. Αυτό ακριβώς γίνεται μέσα στο μεταμόρφωση, αυτό που είπε η κυρία Τσό. Από κάμπια που σέρνεται στο έδαφος, γίνονται πεταλούδες και πετάνε ψηλά οι άνθρωποι που μπαίνουν μέσα, είτε πρόκειται για παιδιά, είτε πρόκειται για γονείς. Και όλοι μας, και εγώ, έχω πάρει πολύτιμα μαθήματα ζωής μέσα από τη διαδρομή μου σαν εθελόντρια μέσα στο ΚΙΘΕΑ Στροφή, και πραγματικά έχει κανείς μόνο να κερδίσει έχοντας μια επαφή με αυτή την υπέροχη κοινότητα και με αυτούς τους εξαιρετικούς ανθρώπους που δεν έχουν ωράριο, που δεν έχουν γιορτές, που δεν έχουν σχόλες, γιατί είναι πάντα εκεί για αυτούς που τους έχουν ανάγκη. Και ήθελα και από εδώ να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και στην κυρία Τσό και όλους τους συνεργάτες της για αυτή την καταπληκτική δουλειά που κάνουν, και ένα μεγάλο μπράβο στις οικογένειες και στα παιδιά που έχω γνωρίσει και είναι αξιοθαύμαστα όλα. Να είσαι καλά, κυρία Τσό μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή εδώ την συνδρομή και τη συμβολή σου, την πολύτιμη, και ο λόγος εσένα.
Ωραία, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ ανθρώπους όπως εσύ, Ειρήνη μου, και όλοι μας οι εθελοντές, και τώρα και ο κύριος Πέπας που συνδέθηκε, έτσι συνδέεται μαζί μας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να δώσω και ίσως και μια ακόμη πληροφορία, ότι μπορεί κανείς να αναζητήσει στο YouTube, μιας και μιλήσαμε και για τη μουσική, υπάρχει στο κανάλι Στροφή Band, μπορεί να δει αποσπάσματα από διάφορες συναυλίες που έχουμε ανεβάσει. Οπότε και αυτό είναι έτσι κάτι καλό, έχει χαρά, έχει ζωντάνια, έχει ζωή, είναι πολύ ωραίο. Και επίσης μια εκπομπή που έγινε πριν από κάποιο καιρό στην ΕΡΤ, πριν συμβούν όλα αυτά βέβαια, με έναν εκπληκτικό νέο άνθρωπο σκηνοθέτη, τον Χάρη του Γιουλάτο, που ήρθε και μας προσέγγισε και μας είπε: εγώ σας είχα γνωρίσει πριν από κάποια χρόνια παίζοντας ποδόσφαιρο μαζί με την ομάδα της Στροφής, γιατί και το κομμάτι του αθλητισμού είναι πολύ σημαντικό, φοιτητής τότε ο ίδιος. Οπότε λοιπόν, μπαίνοντας στο YouTube, στην ΕΡΤ 2 έχει ανέβει ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται «Αυτή είναι η ουσία». «Εσάβριον τα σπουδαία» είναι το τίτλος της εκπομπής και «Αυτή είναι η ουσία», ο τίτλος του επεισοδίου. Σαν να ήταν προφητικό, πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, τον Οκτώβρη, ήταν περίπου Οκτώβρη-Νοέμβρη που παίχτηκε, γιατί με αυτό το μήνυμα θα ήθελα έτσι και εγώ να κλείσω και να δώσουμε πάλι και τα τηλέφωνα, ναι. Και να δούμε ποια είναι η ουσία για τον καθέναν μας, η πραγματική ουσία. Σίγουρα τα ναρκωτικά δεν είναι ουσία για τη ζωή των ανθρώπων. Σίγουρα τα ναρκωτικά μπορεί να οδηγήσουν σε μια πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση, ακόμη και στην απώλεια της ζωής. Άρα αλλού είναι να αναζητήσουμε την ουσία της ζωής. Μπορεί λοιπόν κάποιος, αν θέλει, να επικοινωνήσει με το πρόγραμμα και θεά στροφή στα τηλέφωνα 210-88-20-277 για τους εφήβους και νεαρούς ενήλικες 13-21 ετών, για να γίνει πρώτη επικοινωνία, και στο τηλέφωνο 210-88-40-862 για τους γονείς, για την οικογένεια. Μερικές φορές επικοινωνούν και μαζί μας, να ξέρετε, και συγγενείς, κάποια γιαγιά ή κάποιους παππούς, όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, όταν μπορεί να μην υπάρχουν οι γονείς, ή τα αδέλφια να επικοινωνήσουν πρώτα, ή κάποιοι έτσι κοντινοί συγγενείς που αισθάνονται ότι χρειάζονται να πάρουν πληροφορία για να την δώσουν στην οικογένεια. Και επίσης μπορείτε να επισκεφτεί κάποιος και την ιστοσελίδα www.kethea-strophe.gr για να πάρει πληροφορίες για τη λειτουργία του προγράμματος.
Ωραία.
Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τίποτα, πραγματικά.
Τίποτα, είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Τιμή μας ήταν, και από ό,τι βλέπω εδώ. Ό,τι βλέπω εδώ, είχε πολύ ενδιαφέρον για όλους τους ακροτές του Poets Radio. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο, σας ακούσανε. Και θα το ξανακάνουμε αυτό. Σας δίνω τον λόγο μου. Έτσι πάλι οι τρεις μας. Και ίσως να είμαι και λίγο καλύτερα τεχνικά, να βάλουμε και κανένας δύο ακόμα. Πώς το λένε, mm-hmm. παιδιά από την κοινότητα, να μιλήσουμε για αυτά online. Okay, να είμαστε λίγο έτοιμοι τεχνικά εδώ πέρα. Λοιπόν, ωραία. Γιατί δεν έχουμε εμείς τα στούντιο τα δικά σας, εσείς ας πούμε. Τα φτιάχνουμε με την σφεντόνα του Δαβίδ εδώ. Αλλά τα καταφέρνουμε, όπως βλέπετε, κυρία Τσό.
Έτσι, μια χαρά. Να είστε καλά, πραγματικά. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Να έχετε καλή δύναμη. Και θα είμαστε σε ό,τι χρειαστεί, σε επικοινωνία και επαφή.
Ειρήνη μου, ευχαριστώ και πάλι για την συμβολή σου σε αυτή την συζήτηση. Καλή αντάμωση. Ευχαριστώ πολύ.
Επίσης. Μια χαρά. Γεια σας.
Sing it from now on. I'm a woman. I can sing the blues. I'm a woman. I can change old to new. I'm a woman. When I'm down to the wire, I'm a woman. I'm a ball of fire.
Poets Radio, φωνή της ποιήσης και του πολιτισμού. Τα καταφέραμε και σήμερα. Όχι απλώς τα καταφέραμε. 12 με 1, έχουμε πάει 2 παρά 20. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Γιάννη τον Δημογιάννη, που παρόλους τους πόνους του βγήκε στον αέρα. Είπε αυτό το καταπληκτικό κείμενο, μας διάβασε και μας είπε 1002 μηνύματα. πόσο δυνατοί πρέπει να είμαστε, και φυσικά την Ειρήνη Γαβαλά και την υπεύθυνη του κέντρου και θεά στροφή, κυρία Κυρατσό Σκοδρογιάννη, που ήταν μαζί μας και μας είπε τόσο ενδιαφέροντα πράγματα για τον αγώνα που γίνεται για τα παιδιά που παλεύουν να ξεφύγουν από τις ουσίες και όλο αυτό που συμβαίνει στο και θεά στροφή. Και θα είμαστε και σίγουρα και πρώτα Θεός την άλλη εβδομάδα πάλι μαζί. Τώρα ακούτε Poets Radio, συνεχίζει η εκπομπή από την πόλη με ιστορία και διάφορες μουσικές. Ρίχνετε μια ματιά στο πρόγραμμά μας, δεξιά στην ιστοσελίδα, στα banners είναι γραμμένο όλο το πρόγραμμα. Ακούστε μας και σε αυτές τις έτσι περίεργες συνθήκες που περνάμε εγκλεισμού, νομίζω ότι θα σας βοηθήσει όλο το κομμάτι του Poets Radio και στα άρθρα του να τα ανοίγετε να διαβάζετε, αλλά και στη μουσική και 20 παραγωγή και όχι μόνο, δίνουν το καλύτερο τους σε αυτό. Υπάρχουν και εκπομπές ψυχολογίας, λογοτεχνίας και μουσικές εκπομπές που μπορούν να κρατήσουν συντροφιά όμορφα και ποιητικά μακριά από τα άλλα, να μην τα χαρακτηρίσω. Καλή αντάμωση αύριο στις 12 ακριβώς και πάλι. Δύναμης.